je taj što mene grlo nikako da prođem sa ovim posle operacije, ko da mi je sve gore, ali ćemo da vidimo da li ćemo moći oba časa da držimo. Bilo bi zgodno kad bi mogli, jer imamo period iz istorije Petog Vaseljskog sabora i bogoslove toga doba, Leontija Vizantijskog i Leontija Jerusalimskog, ako su to dvojice, ako nije jedan, sad je problem, sad ćemo o tome pričati. A oni su iz tog perioda i vrlo bi bilo interesantno da to ujedno završimo, ako ne, onda ćemo sutra. Samo da ja nađem ovdje neke beleške, ovako su lepo sređene. Vidite i sami. Evo ga, Leontij Vizantijski. Posle Halkidonskog sabora, dakle, bit će patrologija prvo, posle Halkidonskog sabora 451. godine, manji su bogoslovi u pitanju. Genadije, patrijarh Carigradski, recimo, patrijarh Mina, patrijarh je Carigradski i drugi, sve do Dionisija Areopagita, koga smo govorili, koji je nepoznat, ko je on, pa čak i nepoznato mesto, odakle je, mi smo rekli da negde otprilike iz Sirije, iz Palestine, sa istoka, i da je oko 480. živeo, ne i da je pisao ne pre toga, jer je koristio Prokla koji je umro 480. i da se prvi put njegovi spisi pojavljaju 532. godine javno. To je upravo doba pred Peti Vaseljanski sabor u vreme Justinijana, kad će se pojaviti i pisac Leontije Vizantijski. E sad, postoji niz spisa, ne tako mnogo, njih jedno šest, koji se pripisuju piscu ili piscima sa imenom Leontije. Naime, o čemu se radi? U patrologiji Minjovoj iz rukopisa je štampano tih šest pisa, vidjet ćemo koji, kao spisi Leontija Vizantijskog. Onda je negde 44. godine Marcel Richard, jedan francuski patrolog, napisao jednu studiju koja tvrdi da su to dva Leontija, da prva četiri spisa pripadaju Leontiju Vizantijskom, a druga dva pripadaju Leontiju Jerusalimskom, njegovom savremeniku. Oba su monasi, samo nose te nazive, da tako, da se razlikuju. I tada se verovalo, i recimo profesori i patrolozi kao što je Majndorf, kao što je Hristu, veruju da su dvojica. I ja još uvek verujem da su dvojica, zaista pod tim imenom, dakle dva Leontija, o kojima ne znamo mnogo, znamo više o ovom Leontiju Vizantijskom, dakle Carigradskom Leontiju, nego onome Jerusalimskom. Ali sad se pojavio, sad kad sam bio dole u Atini, i viš da nije dobro ići u Atinu. Pojavio se doktorat, jedan đakon iz Rumunije, Ilija Fradzea, evo, 84. godine doktorirao je kod patrologije, kod profesora Papadopoulosa, Leontije Vizantijski, život i dela, kritičko razmatranje. Ja sad čitam, I on je odbranio doktorat da je, da su posredili stvari jedan Leontije, ne dvojica. Svih tih šest dela su delo jednog Leontija. Iskreno da kažem, ja još nisam je završio, tu sam pri kraju, mada sam već pri kraju čitao, imam običaj da malo preturam. Ko kad uzmem studentski seminar pa ga prevrćem ovom ono, pa ga išaram, tako sam i ovdje. Nije mi mnogo uverljiv ovaj, ali nisam ga završio da bi mogao da kažem, nije mi baš potpuno uverljiv, jer neke stvari nisu njemu jasne, ali je to doktorat koji je odbranjen. Sad profesor njegov, nezgodno je da kažem, nije mi mnogo siguran, nismo kolege, sad nije, ne želimo nja dobar, ovaj, pre mene je čak postao profesor, mada sam ja pre doktorirao, čini mi se, pre sam ja doktorirao, sve jedno. Pa dobro, s njegov, dakle, profesor koji je imao veliku ulogu, vidi se ovde i ovaj, ne bi mogao da, možda mogao bi da odbrane, ali bi to trebalo biti mnogo jače. Ako se profesor ne slaže sa tom tezom, može da odbrane doktoranta. Ali samo ovo raspravljanje nije mi mnogo uverljivo, ipak sam tu bliže da verujem da su dvojica Leontija. Ali... ostaje za dalje proučavanje. Vidjet ćemo sad o čemu se radi. Naime, poslije ćemo govoriti ako budemo mogli, ako ne budemo mogli, sutra ćemo. Ali ukratko sada kažemo tu istoriju toga doba da bi mogli da shvatimo. Vladari kao što su posle Markijana i Pulherije, posle Halkidonskog sabora, carevi kao što je Lav, car Lav prvi, pa zatim Zinon, pa zatim Anastasije, izdali su od 457. 8. godine pa nadalje nekoliko dekreta kojima su nastojali da objedine monofizite sa pravoslavnim. Monofiziti su oni koji su odcepili i danas ih zovemo antihalkidonci, jer oni sami kažu da ne veruju da je jedna priroda u Hristu, te nisu monofiziti, međutim su i tako zvali tada i sadašnji možda prave izvesne ovako pokušaje da se prilagode malo, da izmene svoj stav, pa se zato ne vole da zovu monofiziti, međutim, zvali su i monofiziti, u svakom slučaju su bili protiv Halkidonskog sabora. I onda je car Zinon 482. godine izdao edikt koji se zove Ekfesis, ne, Tipos. Tipos i zabranio da se pominje Halkidonski sabor. Time je on u stvari išao na ruku monofizitima, smatrajući da pravoslavnima neće to štetiti, jednostavno da se ne pominje, da ne bi se stvarali razdori, ovako, kao što recimo u naše vreme politika, na jedan još grublji način, zabranjuje neke stvari da se raspravljaju, neka pitanja da se diskutuju. Tako je carskom narodom bilo zabranjeno i onda su monofiziti dobili u tom pogledu, jer su bili osilili se, njima je bilo važno da se Halkidonski sabor ne pominje. Međutim, posle Zinona i Anastasija došao je za vladara Justin I. I posle Justina, Justinijan. Justin je došao 518. i bio je negdje do 527. dok nije došao Justinijan. I Justinijan je došao 527. i sve do 65. vladao. Za njihovo vreme počinje ta politika carska koja je išla u korist monofizita u neku ruku, u svakom slučaju je bila protiv pravoslavnih, počinje da se naginje ka pravoslavnima, ali opet sa jakom željom da se s monofizitima pomire. I to taktiziranje je išlo i do Petog Vaskrskog sabora 553. godine, ali kažem sa više naginjenja pravoslavlju, na Petom Vasilijskom saboru je u stvari učinjeno što je bilo moguće i koliko je bilo moguće da se pomogne monofizitima, da se njima učini ustupak, a da se ne napusti vera, niti da se Halkidonski sabor žrtvuje. I u tom kontekstu sada takve jedne, dakle, politike žive i rade naša dvojica Leontija. Ili jedan Leontije, sad ćemo da vidimo. Dakle, razgovori sa monofizitima i pokušaj približavanja sa monofizitima bogoslovskog tumačenja koje bi bilo i njima prihvatljivije, ali bez napuštanja pravoslavlja. To je osobito važno za period Justina i Justinijana, a to je glavni period kad rade naša dvojica Leontije ili jedan Leontije. Da govorimo prvo o Leontiju Bizantijskom, on nam je ipak poznatiji i ovaj doktorat naginje da je to jedini Leontije, da su svi spisi njegovi. Treba da je rođen negde oko 480. sigurno u Carigradu, zato se i zove Bizantijski. Bizant je staro ime za Carigrad. Pominje on sam u svojim spisima, a pominje ga i Kiril Skitopoljski, jedan monah iz Skitopolja u Palestini, koji je napisao četiri velika žitija velikih otaca palestinskih, Save Osvećenog, Teodosija Velikog, Jeftimija i Jovana. To su veliki palestinski oci koji su osnovali monaštvo u Palestini i osnovali velike lavre svetog Teodosija, načelnika opšte žića, kako se zove Kinovijarha, svetog Save Osvećenog u pustinji judejskoj prema Mrtvom moru, i otaca koji su bili sa njima, Jeftimija i ostalih. To je procvat palestinskog monaštva. I Kiril Skitopoljski, jedan učen monah, je opisao njihova žitija. U žitijama oca Justina uglavnom su to ta žitija Kirila Skitopoljskog, ali nije oca Justin prevodio direktno od Kirila, nego je preko uglavnom slovenskih žitija koja su prevod otuda, ali možete se slobodno pouzdati kad čitate žitije svetog Save Osvećenog, žitije Teodosija Velikog, Jeftimija Velikog, to su uglavnom Kirilova žitija koja su napisana. Dakle, u tim žitijama Kirilo opisuje opširno to doba Justinijanovo i te pregovore sa monofizitima i pokušaje pomirenja. Tu u svojim spisima Kiril Skitopoljski opisuje i Leontija poreklom iz Vizantije, koji je bio monah u manastiru Svetog Save i koji je po Kirilu bio origenista. Dakle, on se školovao očigledno u Carigradu, pa je onda postao monah i otišao u Palestinu, tamo se zamonašio u manastiru Svetog Save Osvećenog, i po Kirilu on je bio među origenističkim monasima koji su negde oko 530. počeli da dižu glave ponova, pa su ih onda tužakali, i onda su jedna grupa od njih pobegla i osnovala novu lavru, umjesto lavre Svetog Save, novu lavru, i sve tamo do negde 543. kad Justinijan izda edikt protiv origenista, oni su se održavali. Ali kad je Justinijan izdao 543. edikt protiv origenista i zabranio njihov rad i njihovu aktivnost, naš Leontij je već bio umro negde oko 540. godine, znači živio je negde najviše oko 60 godina. Za to vreme Leontij je imao, pojavljivao se ovaj Leontije Vizantijski, na primjer 532. godine, kad je bio ovaj disput koji je organizovao Justinijan u Carigradu između monofizita i pravoslavnih, pet predstavnika njihovih, pet pravoslavnih, učestvuje i Leontije Vizantijski u tom disputu, kad je bio Ipatije Efeski, glavni pravoslavni bogoslov, koji je, kao što sam vam se sećate se govorio, kad je neko od monofizita pomenuo dela Dionisa Areopagita, porekao da su to dela. Mi takva ne znamo, takva ne postoje. To je prvo osporavanje da su dela pod imenom Dionisa Areopagita stvarno dela Pavlovog učenika Dionisija iz Atine. Leontije, dakle, jerusalimski, Leontije vizantijski je bio tu prisutan i ostao je neko vreme u Carigradu. Posle se vratio u Palestinu, učestvovao sa tim monasima origenističkim nastrojenim u stvaranju nove lavre. Onda je posle ponova jednom dolazio u Carigrad, ima spomena kad su uspeli da ubede patrijarha carigradskog Epifanija da rukopoloži neke prijatelje ovih monaha origenista kao Teodora Askidu, tesarijskog episkopa, a dotadašnjeg monaha, i tako ga vidimo da je više puta u Carigradu. Zatim 536. godine je pod patrijarhom Minom potpisao jedan edikt gdje je držan jedan sabor u Carigradu i tako se pojavljivao više puta u Carigradu. Međutim, je živeo u Palestini, možda je čak bio ikuman u toj novoj lavri i umro je ne doživevši osudu kao origenista. Sad kad kažem origenista, treba imati u vidu, nisu oni zastupali sve Origenove zablude, one koje će osuditi i Justinijan 543. i Peti Vasilijanski sabor, gde su sve zablude nabrojane u negde 15 tačaka, nego oni su bili tako u nekim tačkama simpatizeri Origena i smatra se da je Leontije Vizantijski bio origenista. Međutim, Leontije Vizantijski je bio odličan bogoslov i glavna delatnost njegova nije bila u onome čime se bavio Origen, recimo u tačkama koje je zatvorio, nego u polemici protiv nestorijanaca i monofizita. Sam on kaže u svojim delima, sad ćemo vidjeti koja su, da je u početku u Carigradu bio zaveden od nekih nestorijanaca i kad je došao kao monah u Palestinu, monasi su ga vrlo brzo preobratili, on je postao pravoslavan i posle je pisao protiv nestorijanaca, ali u isto vreme pisao je i protiv monofizita i tako je to bogoslov koji je nastavio tradiciju pravoslavnih bogoslova posle Halkidona. Branio je Halkidonski sabor i naravno teologiju svetog Kirila i zato je on značajan što je čak doprineo pojašnjenju jasnoći terminologije hristološke u borbi sa monofizitima. Monofiziti su u to vreme imali dobre teologe kao Sevil, patrijarh Antiohijski njihov, zatim Julijan Halikarnanski, zatim Petar Gnafevs ili Kožar, opet iz Palestine, i drugi njihovi teolozi koji su dobro znali grčki i nastojali da iz svetih otaca dokažu da su monofiziti u pravu. Leontije Vizantijski se poduhvatio da piše protiv njih i napisao spise i prvi protiv nestorijanaca i evtihijanaca. Jedan spis, pazite, znači istovremeno napada i nestorijance i evtihijance. Zatim protiv aftartodoketa, sad ćemo vidjeti ko su oni. Naime, među monofizitima bilo je jedna struja koja je počela da tvrdi da je telo Hristovo još pre vaskrsenja bilo netruležno, nepropadljivo. Aftarton. I onda su i pravoslavni nazvali aftartodoketi. Naime, oni su smatrali da Hristos kad je se, recimo, pokazivo da je umarao se, kad je plakao, kad je gladovo ili žeđovo, da je to bilo samo prividno, jer to njemu kao netruležno, nepopaljivo, nije bilo ni potrebno, dok pravoslavno je verovanje da je Hristos tek posle vaskrsenja imao netruležno telo, nije se više zamarao, nije se trošilo to telo i nije imalo potrebe da jede, nije bilo propadljivo. Ali da bi pridobili pravoslavce, monofiziti su istakli to učenje, jedna struja među njima, koja je na taj način htjela da pokaže da je ljudska priroda potpuno pobožanstvljena u Hristu i da ona više nema osobine čovečanske, da više nije ni propadljiva kao što je naša ljudska priroda. Propadljiva ne u smislu greha, nego u smislu ovih potreba, da se ne troši, da se ne znoji, da se ne umara, da ne gladuje, da ne žeđuje. E, protiv tih, dakle, monofizita pod imenom Aftartodoketa, gde su pravoslavni im pokazivali to što oni žele da predstave telo Hristovo da je aftarton, da je netruležno, da je to u stvari doketizam, stara jerez gnostička koja je samo smatrala da se Hristos prividno ovaplotio. Prema tome, spis protiv Aftartodoketa je spis Leontija Bizantijskog. Treći spis borba protiv Nestorijanaca ili triumf nad Nestorijancima, tako se zove, triumf nad Nestorijancima. Zatim, dakle, drugi sad spis opet protiv Nestorijanaca, posle onoga prvoga, ali treći po redu ovde. Zatim četvrti, 30 poglavlja protiv Severa Antiohijskog monofizita, dakle još jedan spis protiv monofizita. Imamo prvi, zajednički protiv Nestorijanaca i Jevtihijanaca, dakle monofizita, sada protiv jedne frakcije monofizita koji se zove Aftartodoketi i evo treći spis protiv Severa, 30 glava protiv Severa Antiohijskog. I rekli smo jedan spis, triumf protiv Nestorijanaca, znači četiri. Postoji jedan peti spis, rešenje protiv sviju jeresi. Peti, dakle, spiste ovoga Leontija Bizantijskog, koji se pripisuje njemu, no neki se osporava, ali u svakom slučaju nalazi se u tom krugu tih. To su ti spisi koji su, nisu sporni da su Leontijevi, ovoga Leontija Bizantijskog. E sad, dva spisa, koji su po nazivu slični, i zove se jedan protiv monofizita i drugi protiv Nestorijanaca, za njih se smatralo i smatra se od nekih naučnika da pripadaju drugom Leontiju, Leontiju Jerusalimskom. Jer u rukopisima piše da je to pisao Leontij Jerusalimski, a ne pominje se da je to isti Leontij Bizantijski. E sad ostaje problem ko je taj drugi Leontije i što je još važnije, da li su ta dva spisa protiv, dakle, monofizita jedan, drugi protiv Nestorijanaca, toliko različiti od ova prva četiri, odnosno pet, koji su Leontija Bizantijskog, da bismo toga Leontija zaista smatrali kao drugim piscem. Koliko vidim i ovaj đakon rumunski, sada doktor petrologije, smatra da postoji razlika, ali razlika se ta može objasniti nekim drugim razlozima, a ne da je to jedan sasvim drugi pisac. Naravno, ostaje otvoreno pitanje, ako je Leontije ovaj pisao, vizantijski, vidite, prvi spis koji se zove protiv Nestorijanaca i Jevtihijanaca, dakle zajednički protiv monofizita i Nestorijanaca, što je sad pisao druga dva spisa ponovo osobno? Ali s druge strane vidite da je još pisao spisa pojedinačnih, triumf protiv Nestorijanaca, dakle poseban spis, pa onda protiv Aftartodoketa i protiv Severa. Znači da bi moglo se objasniti s te strane da je bilo potrebno da piše nove spise. Ali je teško objasniti tu razliku u stilu i razliku u bogoslovlju. Sad ćemo vidjeti o čemu se radi. Čemu je ta razlika? Leontije Bizantijski uglavnom se drži Halkidonskog sabora i ne koristi tako mnogo svetog Kirila. Sveti Kirilo je od monofizita istaknut posle Halkidona kao izraziti pravi bogoslov koji tumači pravilno tajnu ovakloćenja. I zato smatraju da monofiziti, da je Halkidonski sabor otisnuo Kirila, oni čak smatraju da je ga odbacio, i da je preuzeo antiohijsku histologiju, to jest istočnu, Naravno, na to se može odgovoriti, pa i Kirilo je prihvatio tu kristologiju. Kirilo nije doživao kao jednosti sabor, da li smo mogli reći da li bi ga prihvatio. Ali je prihvatio 433. godine, dve godine posle trećeg sabora u Efesu, prihvatio je formulu Jovana Antiohijskog, pomirio se sa njim, priznao je kao svoju, kao pravilnu, i uputio ono pismo gdje je tu formulu uklopio kao svoju. Prema tome, šta vi sad hoćete, da je, dakle, mogli bi se reći da je Kirilo doživeo Kalkidonski sabor, on bi ga prihvatio, jer Kalkidonski sabor na toj osnovi u stvari pravio svoju formulu. Koristeći Kirila i priznavajući Kirila, nije tačno da je ga potisnuo, sećate se kad su tom pape Lava neki episkopi osporavali i tražili da se proveri Kirilom da je to na saboru Kalkidonskom urađeno, i tako je Kirilo bio kriterij. Dakle, ne čak istok, ne Rim, nego Kirilo upravo. Prema tome, Kalkidonski sabor je Kirilov sabor. Što monofiziti sad izvlače iz Kirila samo ono što je iz prvog perioda Kirilovog i što je zaista teško saglasno sa Kalkidonskom formulom, sa Kalkidonskim ispovedanjem vere, to ne treba da čudi, jer monofiziti su jednostrani, oni jednostrano tumače Kirila. I pravoslavni su im ukazivali da je Kirilo sam protumačio sebe bolje, pravilnije, jer je evo kroz dve godine prihvatio formulu koji je video da je pravoslavna i koja je zaista pravoslavna. Te prema tome ne treba se držati samo onog prvog Kirila, odnosno prvih njegovih spisa, pošto su anatematizmi, koji su uski, nedovoljno jasni, neprecizni, nego celog Kirila treba, onako kao što pravoslavni rade. Dakle, Leontije Vizantijski ipak insistira, rekli bismo, na ovom drugom Kirilu, odnosno na Kirilu onako kako je ga recepirao ili prihvatio, akceptirao Halkidonski sabor. I zato se Leontije Vizantijski smatra izrazitim Halkidonskim bogoslovom. Dakle, on produžuje Halkidonski sabor, i kako je Halkidonski sabor bazirao se u svojoj terminologiji na kapadokijske oce, onda je Leontije Vizantijski produžavala teologije kapadokijskih otaca o Hristu sada. O Trojici nije bilo sporno, mislim, više. Niko nije osporavao se tu Trojicu. E, dakle, on je bliže toj liniji direktnoj, odnosno on nju nastavlja, Halkidonskog sabora, i kapadokijski otaca koji stoje u pozadini. On ne poriče Kirila, on citira Kirila, ali nije u njegovim djelima toliko zastupljen Kirilo koliko je zastupljena ta direktna linija od Kalkidonskog sabora i prije toga od Kapadokijskih otaca. Reč je o terminologiji, da se razumijemo, nije reč o veri, ne razlikuju se u veri, nego samo o terminologiji. Moje lično uverenje, a to sam proučio i Kirila i Kapadokijce, tu mogu da kažem, ako ne mogu, da se tačno izjasnim o ovoj dvojici Leontija, iako ja mislim ipak da su dvojica, ali nisam tu potpuno siguran, treba bi sad posle ovog brata ponova sve da sednem i da pod tim vidom sve ispitaš s početka. Ali vraćamo se na to. Moje lično mišljenje je ovako, da je Sveti Kirilo apsolutno u veri ispravan, i možete to vidjeti u patrologiji, to sam napisao, ali u jeziku, u terminologiji je ostao iza Kapadokijskih otaca, jako je živeo posle njih, i u tome predstavlja njegov jezik problem. On nije uvek dovoljno jasan u jeziku. Ko što izvedio Atanasije pre toga, pre Kapadokijskog otaca, nije bio dovoljno jasan, i bili su potrebni Kapadokijci da to preciziraju, da se teološki izrazi prava vera pravilnim jezikom. Ono što je Vasilije Veliki govorio, u bogodoličnim izrazima da se prava vera izrazi. I onda se mnoge sumnje otklanjaju, mnogi nesporazume otklanjaju. Kapadokijski jezik, precizan, je u tome uglavnom, ukratko da vas podsjetim, na to da se izrazima priroda ili suština naziva ono što je zajedničko u licima Svete Trojice, a izrazima ipostas ono što je lično, što je posebno, što je, što bismo rekli danas, personalno ili individualno. Mada je izraz individualno nije dobar, ali recimo da kažemo tako. I to su tri ipostasi. Isto je obratno od onog onoga što je u Trojici. Naime, ono što je u Trojici jedno, u Hristu je dvoje. Jedna je tamo priroda.